Ar sīkšķemvām, jeb granīta izsijām, Rīga tādas uz ielām neplāno šobrīd vēl izmantot vienu iemeslu dēļ, jo tās aizprost to kanalizāciju un lietas notekas. Tas nozīmē to, ka mums vispirms būtu jāpārbūvē visa lietas ūdens kanalizācijas sistēma pilsētā, kas izmaksātu vairākus 100 miljonus eiro, un tad mēs varētu pielietot šīs te granīta izsijas. Tomēr jāņem vēl viens faktors vērā, ka šīs te granīta izsijas mazinās slīdamību, bet sniegu viņš nenokausēs. Tas varbūt darbojās Skandināvijas valstīs uz lielajiem ceļiem, kur ir tomēr patstāvīga laika apstākļa, kur ir visu cauru gadu ziemu un sniegs. Pie Rīgas apstākļiem tas būs neefektīvi un arī nedarbosies. Kas attiecās uz granīta izsijām uz ietvēm, tad saistošie noteikumi pašvaldībā nosaka, ka plakus piegļošās teritorijas īpašnieks apsaimniekotājs ir atbildīgs par ietīrīšanu. Tad pats jau apsaimniekotājs tad izvērtē, kādus materiālus viņš vēlas izmantot savā darbā. Vai tas ir sāsmaisījums, vai vienkārši notīrīt sniegu no ietves, vai izmantot, kā mēs redzējām pie parkiem, šīs te granītīsīs.